часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. Кой е почетният консул на България в щата Невада, Робърт Джозеф Милър, и как той беше удостоен с отличието Златна лаврова клонка на Министерството на външните работи? По темата днес ще поговорим подробно, а в това ще ни помогне генералният консул на България в Лос-Анджелис Бойко Христов. Освен това ще разберем и как Българо-американската асоциация в щата Невада популяризира българската култура в щатите. Имаме интервю с нейния председател Стилян Митков. В месечната ни рубрика «Мост на вярата» ще разкажем за църковната ни мисия Света Злата Мъгленска в Антверпен и ще ви срещнем с нейни енориаши сподвижници. Преди това Илиана Дъбова от Испания ще ни запознае с работата на най-новото българско училище там, което отвори врати преди седмица в град Фрага, а Илиана е негов ръководител. Музиката в предаването избира Сибила Лилова, редактора Светлана Тодорова, а звукорежисьор Куньо Станев. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Робърт Джозеф Милър, почетният консул на България в щата Невада, беше удостоен с престижното отличие Златна лаврова клонка на Министерството на външните работи на Република България за изключителни заслуги в поддържането на дипломатическите отношения между Съединените американски щати и нашата страна. Наградата беше връчена на специална церемония в Лас-Вегас преди няколко дни от Бойко Христов, генерален консул на страната ни там. Поласкан съм, определено не заслужавам подобна награда, но със сигурност я оценявам заради времето и усилията, които вложих в това още от първия момент, в който се свързах с България. Мисля, че българската общност тук е много сплотена, грижат се един за друг и уважават възможността да работят заедно с други българо-американци. Това посочи най-дълго управляваният губернатор на щата Невада в интервю за Радио България на Българското национално радио. Наградата, присъдена от министъра на външните работи Георга Георгиев, се връчва на една изключително заслужила личност, посочи пред медията ни и генералният консул на България Бойко Христов, като не скри задоволството си от факта, че през годините е имал удоволствието да общува често с Робърт, или както го нарича Боб Милър, и сега е видял вълнението му от това признание. Но да чуем какво сподели Бойко Христов пред нашия сътрудник в Лас-Вегас Мария Самичкова.
Здравейте, благодаря за поканата и благодаря за присъствието на Българското национално радио на тази така важна част церемония за България и за Съединените американски щати. За мен е истинско удоволствие да участвам в този процес, тъй като наистина това е изключителна вечер. И тя е изключителна, защото сме се събрали заради една изключителна личност. Това е най-дълго служилия губернатор на щата Невада Боб Милър, който вече 20 години изпълнява функцията на почетен консул на България в щата Невада. Аз се запознах с него преди 5 години и за него мога да говоря като приятел и като колега. Той е изключителна личност, основно отличаваща се с голяма топлота, с голямо разбиране. За него популизма е чужд. Той залага на човешките ценности, залага на сериозните проекти. И това го разбрах още в самото начало, когато се видяхме тук. Това беше в началото на 2021 година. Изключителна личност, 2 десетилетия на уморна работа за сближаване на Съединените американски щати и България, до такава степен, че той приема България като своя втора родина. Обича България безкрайно, бил е много пъти там. Той, съпругата му, семейството му говорят за България със суперлативи, познават страната ни, кухнята ни, оказвали се тук съдействие на много наши сънародници, а промотирала България като туристическа дестинация, както чухте от представител на българския бизнес тук, направило е много и сближаването на двете страни в областта на бизнеса. Може да продължиме много, изборявайки неговите постижения, но може би едно е много важно от тях, което се отличава. Вече не е тайна, може да го кажем, че вие видяхте, че тук на церемонията специално двама президенти поздравиха Боб Милър с поздравителни адреси. Нашия бивш президент, господин Петър Стоянов, който е дългогодишен приятел председател на Боб Мюлър, както и тогавашният президент, 42-я президент на Съединените американски щати Бил Клинтън. И всъщност зад посещението на президента Клинтън преди толкова вече години в България, което всъщност е първото посещение на действащ американски президент в нашата страна, за това стои Боб Мюлър. Той е човека, който всъщност убеждава президент Клинтън тогава да посети България и прави тази връзка между нашите два президента. И от тогава всъщност започва така една възходяща тенденция в сближаването на двете страни, в укрепването на нашето партньорство. И Боб е твърде скромен, няма да го кажа, но аз мога да го кажа от негово име. Той стои за това. Това е страхотно постижение, страхотен старт, след което той вече, разбира се, направил още много неща. Изключителна личност. Чухте, че той е минал през всички нива на публичната служба в Невада. Дори видяхте, че е тук един действащ конгресломан, всъщност действаща дама от конгреса, госпожа Дина Тайта, се подели, че тя е работила при него, в неговия офис. Така че той е една голяма школа. Школа за човечност, школа за професионализъм, школа за визия. Той е истински лидер и всъщност това нещо го е показвал през цялото време, служейки на България в Невада. И дори още нещо, което не се доразбра, може би, но е много важно също. Всъщност Боб Мюлър е човек, който е отговорен за създаване на консулския корпус в Невада. Тоест всичките почетни консули, които бяха тази вечер тук, да уважат него и нашата страна. Всъщност той е причината да има консулски корпус.
А успяхте ли да разговаряте след награждаването и какво ви сподели лично той?
Аз с него често контактувам, често пъти по имейл, видяхме се преди на церемонията, поговорихме си и мога да кажа следното. Преди церемонията и след церемонията забелязах у него голяма промяна. Беше безкрайно развълнуван, трудно сдържаше думите си, така очите му бяха насълзени. Заради уважението, което беше показано към него, заради спомените от успешните събития, които той е направил между нашите две страни, това върна в него така едни много хубави чувства и мисли. Той беше безкрайно развълнуван, безкрайно благодарен на българската общност в Невада, безкрайно благодарен на българското министерство на външните работи. А аз тук искам да благодаря и на нашия министър на външните работи, господин Георги Георгиев, който всъщност присъди тази награда на Боб Мюлър и показва уважението на нашата държава към една изключителна личност.
Това беше генералният консул на България Бойко Христов пред Мария Самичкова по повод удостояването на Робърт Мюлър, почетния консул на страната ни в щата Невада, с отличието на външното ни министерство за заслуги в двустранните отношения Златна Лаврова клонка. А интервюто с самия господин Мюлър можете да чуете на уебсайта на Българското национално радио в секцията на Радио България на английски език. Но не спира до тук нашият престой в Лас-Вегас. Мария Самичкова ни среща с още една важна фигура за българската общност в щатите, Стилян Митков, председател на Българо-американската асоциация в щата Невада.
Здравейте, господин Митков. Радвам се, че се съгласихте да дадете това интервю за слушателите на Радио България. Какви са основните дейности и инициативи на асоциацията тук?
Здравейте, за мен е чест да гостувам в вашето предаване. Основните дейности са главно културни, разпространяваме българската култура, българските традиции и освен това да заздравяваме българските връзки на българското общество с официални личности, които са на постове официални в щата Невада и въобще в Америка.
Също така Българо-американската асоциация организира ежегоден фестивал за култура и изкуства по случай 24 май. Какво да очакват българите в Америка за следващата 2026 година?
Нека да започна малко по-назад. 2025 година, последният фестивал, който го направихме, имаше една много голяма новина, която беше с много малко отражение в България. И това също ми направи много лошо впечатление в българските медии по принцип. Защо? Защото за пръв път на български фестивал имахме гост от ранга на кмет на град, който почита българската култура и въобще пристига на български фестивал. Освен това, нашия град е с финансиране, което е четвъртото в щатите, което е от порядъка на няколко милиарда. И всъщност да имаме кмет от такъв ранг и то за първи път на наш фестивал е нещо велико и огромно, голямо постижение. А и също голяма признателност за това, което правим и въобще връзката, която се образува между официални личности и институции с българите, е това, което винаги сме търсили. За фестивал, който предстои тази година, хубавата новина е, че вече имаме дата, 24 май 2026 година. Все още търсим правилното място, но това ще дойде вече, това са технически неща и скоро ще ги решим. Най-хубавото нещо, което е, че според мен продължаваме да растем и ще става все по-красив и по-красив.
Какво ви мотивира всъщност да правите този български фестивал в Лас Вегас?
Българският фестивал в Лас Вегас е нещо, което обединява българите. Но това, което аз всъщност искам много да отбележа, е всъщност и големите сърца, които имат тези хора, с които работя заедно, които са в асоциацията. Да организираш фестивал не е толкова лесно. Изисква много, много труд, много организация, а всъщност ние сме една шепа хора, които даваме от личното си време. И аз затова съм безкрайно благодарен на целия си екип.
Как може българското общество тук да участва по-активно в успеха на фестивала?
Това е много хубав въпрос и всъщност това ще бъде въпрос, който ще бъде зададен от мен лично на целия екип в рамките на следващия месец, защото на нас най-важното, което ни предстои, е да направим така, че да привлечем повече млади хора. Прави ми впечатление, че младите хора, които са тук, говоря възраст между 18 и 28-30 години, имат глад, имат нужда да и интерес също да участват на такива места. И всъщност ролята на нашия екип е точно това, да ги приобщим все повече и повече и да става все по-красив този фестивал.
Пожелаваме успех на българите в щата Невада и благодарим още веднъж на нашите събеседници, генералния консул Бойко Христов и на председателя на Българо-американската асоциация в щата Невада Стилиан Митков.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
На 24 октомври първият училищен звън оповести началото на учебните занятия в ново българско училище в Испания. Това в град Фрага на автономната североизточна провинция Арагон. Новото училище е филиал на българското неделно училище Свети Седмочисленици, което пък е единственото българско школо в Реос, провинция Тарагона и едно от четирите училища в автономната област Каталуния. През тази учебна година в филиала във Фрага ще се обучават 31 деца на възраст от 4 до 15 години, които до момента нямат познания по български език. Децата са разделени на две групи според възрастта и с тях ще се занимава един и същи учител. По-голямата част от децата в новото училище са от български семейства от турския етнос в България. Това е идея, която родителите се зародила преди много време, но не са знаели как да я изпълнят. И когато дошла идеята за филиала на това училище, те били много щастливи. Това обясни Илиана Дъбова, училищен ръководител и учител по български език и литература, история и география пред репортера на Радио България Йоан Колев. Слушаме я.
Аз съм от Пазарджик, но живея от 18 години в Реус. В Каталуния Реус е един прекрасен град, родното място на Антони Гауди и Корнет. Намира се на 18 км от град Тарагона, която е столица на провинцията. И на практика в нашата провинция има най-малко българи от цяла Каталуния.
Вие сте част от българската общност там и вашата роля в нея каква е?
А да, част съм от българската общност, което е много важно за мен. Ами надявам се ролята ми да е плодотворна, защото един човек сам не може да направи нищо. Но тогава, когато се съберат повече хора, които мислят приблизително еднакво, които гледат в една посока, нещата се получават добре. И ето ние вече 16-та година имаме българско училище. И откриваме филиал на това училище в град Фрага, който е в друга автономна област, в автономна област Арагон.
Колко са учениците в двете училища?
64 общо. Okay. Общо. Интересното е това, че в РЕУС се обучават и ученици в дистанционна форма на обучение, защото за много е невъзможно да посещават неделните занимания или съботните, или когато се прави присъственото училище, поради нежелание, поради големите разстояния, поради ангажирано с нещо друго. Имайте в предвид, че ние в Каталуния се борим с футбола. Това е невъзможна победа. Невъзможна. И имаме много ученици, които са футболисти. И трябва да намерят начин да посещават и нашето училище, и това е един такъв вариант – дистанционното обучение.
По какъв повод всъщност откривате филиал на училището? Какво го налага?
Налага го това, че в градчето Фрага, това е едно малко, но много кокетно градче, има една голяма българска общност. Може би са някъде в порядъка на около 700-800, възможно и повече. Казвам възможно и повече, защото ние разполагаме с официални данни. Но те не са съвсем точни, което е знайно от всички. Така че приблизителната информация е такава. Факта е, че 31 семейства желаят децата им да учат български език. Той вече е показателен. Намерили сме си учител, чудесната госпожа Ива Сахлийска, която за да учи децата в Рага, ще пътува всеки петък от Сарагоса. Аз самата пътувам от РЕУС. Това са около, за нея 110, а за мен 120 км в едната посока. Но факта, че има деца, които искат да бъдат учени на български език, това е чудесно. Това е чудесно.
А с какво се занимават българите, които живеят в региона?
Някои от тях работят в фабриките, а други са шофьори. Това е една основна професия за българския мъж в Испания, а има и дами, които се занимават с помощ на семействата и домакинствата на испанци. Всеки трябва да си вади прехраната по някакъв начин и българи не избира той да бъде честен.
Това е чудесно. За културния живот на общността да ни кажете малко.
О, имаме много да кажем. Тази година училище Свети Седмочисленици спечели проект по тематична сесия Език свещен на моите деди на Национален дарителски фонд 13 века България. И нашия проект Учене на български език чрез театър се нарича Приказки край огнището. Той ще има като финални дейности две изяви и се надяваме нашите деца със своите таланти, със своите качества и с още по-доброто овладяване на български език да впечатлят публиката. Разбира се, на втората наша изява ще поканим и други гости, българи, които се занимават с танцово изкуство в Каталуния.
Колко са хората, които се занимават с фолклор?
Не са малко. Имайте в предвид, че българският фолклор е нещо, което е много важно за този, който живее в чужбина. Дори този, който в България не обръща внимание на народните танци и на народните песни в чужбина, разбира, че това е нещото, което го тегли към България. И много хора, ако не могат да танцуват, ако не могат да пеят, то са едни чудесни зрители и поддръжници на всички, които желаят да се занимават с това.
Илиана Дъбова, чухме, училищен ръководител и преподавател в българското неделно училище Свети Седмочисленици в РЕУС, което наскоро откри свой филиал в град Фрага. През 2025 година ръководителят на училище Илиана Дъбова беше номинирана за наградата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, българка на годината Света Злата Мъгленска. По време на тържествена церемония, която се състоя неотдавна, на 15 октомври в София, Дъбова получи от Изпълнителната агенция отличие за принос в съхраняването и популяризирането на български език и духовност. След малко музика пък ние ще ви направим съпричастни и на живота на българската православна община, носеща името Света Злата Мъгленска в Антверпен.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Следва нашата месечна рубрика «Мост на вярата», в която ви запознаваме с българските православни църковни общини зад граница. Тя награжда едноименния ни подкаст «Мост на вярата», който можете да слушате на уебсайта на Българското национално радио и в платформата за подкасти на радиото Binar.bg. Днес ви предлагаме репортаж от църковната ни мисия Света Злата Мъгленска в Антверпен, където ликуват българския дух и принадлежност. Това научаваме от репортажа на Даниела Големинова, която неотдавна беше на храмовия празник на общността ни.
Десетки наши сънародници от Антверпен и околностите на града се събраха и отпразнуваха заедно храмовия празник на българската църква, чийто патрон е Света Злата Мъгленска, покровителка на българките в чужбина. Кажете ми, какво е усещането, когато сте в църквата, особено на храмовия празник?
Ами за мен е много вълнуващо, още повече, че съм за първи път в тази църква. Много е вълнуващо, много хубава литургия. Вълнувам се, приятно ми е. Взех синафора и ще се моля за Божията благословия, за мир и любов в целия свят.
Кажете ми, какво е усещането, когато сте в църквата, в българската църква и то на храмовия празник?
Усещам се, че съм сред свой, че не съм сама и че определено съм част от нещо, което е по-голямо от мен. Едно кътче България, което се намира в Антверпен, и ние сме се събрали тук всички, за да отпразнуваме един не просто празник, а това е събиране на вярата в един ден.
Водите и детето си?
Да, така е. Смятам, че тя трябва да се запознава с нашите празници, да опознава вярата чрез самото си присъствие. Разбирам, че не винаги е лесно, особено за нея, но стъпка по стъпка смятам, че ще започне да го възприема наистина като празник.
Единственото място на света, където човек може да засити пете си сетива, е единствено и само в храма. Ти не можеш да го обясниш думи, особено когато си в литургията. Понякога човек, нали, е тук, обаче си мисли за някакви други неща. То просто целият ти дух вътре, ти просто усещаш, ти някак си искаш сега вече може да излезеш и не ти интересува какво ще е.
Ми усещано ти като си бъдеш у дома, най-кратко казано. Това поддържа живо нашето българско самосъзнание. Това поддържа живи нашите традиции, култура и много се радваме, че всъщност, въпреки че сме далече от България, ние можем да практикуваме религията си, можем да се видим с сънародниците си и изобщо да чувстваме наистина както в България. Много е хубаво, че тук се полагат изключително големи усилия да се поддържа добра религиозна култура, да се обучават младото поколение, децата ни. Организаторите на храмовия празник и на храма всъщност са изключително амбициозни хора, които всъщност помагат българската диаспора да бъде жива, да бъде активна и всъщност да бъдем част от цялото в България.
Преди година и половина с подкрепата на Сдружение Извор и семейство Добрикови, българската църква в Антверпен отваря врати. За сега литургиите са веднъж месечно, но това, че служи български свещеник и на български език, привлича много наши сънародници, казва Мария Добрикова, секретар на църковното настоятелство.
Наистина имаше потребност българската общност да има църква в Антверпен, и с огромното съдействие на Сдружение Извор успяхме да реализираме този проект и, разбира се, с подкрепата на отец Стоян Бербатов, който е енорийски свещеник към нашата мисия, и нещата се наредиха стъпка по стъпка с Божията благословия. Вече година и половина ние развиваме тази дейност и се надяваме за бъдеще да привличаме още съмишленици. Литургиите се провеждат веднъж месечно в параклис Хайли е нам Йезус. Той ни е предоставен от католическата общност и за повече информация винаги може да се следи в Facebook групата, където публикуваме датите на литургиите. Те са веднъж на месеца, една събота. Апелираме към всички братя и сестри да идват по-често на литургии. Нека това да бъде нашия ден, денят, в който не само идваме да прославим Бога и да подкрепим нашата вяра, нека това да бъде денят, в който ликува българския дух и принадлежност. Следващото богослужение ще бъде на 22 ноември. 2025-та, а за Рождество Христово литургията ще се проведе на 20 декември.
Днес имаше доста хора в храма.
За съжаление, не винаги имаме такава голяма посещаемост. Наистина ще се радваме, ако не само на големите празници, като Великден, Рождество Христово и храмов празник, има такава посещаемост. Дай Боже, все повече хора от Антверпен и околностите да разберат за нашата мисия. Много ни помогна Габриела Хотелан, която изработи едно видео и чрез социалните мрежи, основно чрез Facebook групата, разпространяваме повече информация и се надяваме да привлечем повече съмишленици. Вярата е тази, която ни е подкрепила и ни е помагала през вековете. Вярата е тази, която много помага на българите извън граница. Така че мисля, че си има потребност от такава служба веднъж месечно. Дай Боже и два пъти да можем да правим богослужения. Постепенно нещата ще се развият. Сега би било добре, ако можеш в неделен ден да са литургиите. За момента се провеждат съботен ден, много хора работят и в събота. Имаме идеи за развитие, търсим варианти, дано повече хора да последват нашата достойна кауза.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
И към края на предаването ни ще ви запозная с няколко интересни събития, свързани с българите по света. Асоциацията на българските училища в Америка отправи покана към деца от българската общност там да участват в конкурс, посветен на Деня на народните будители, 1 ноември. Всеки участник е призован да изработи колаж с любим будител от българската история и да го изпрати на електронната поща на асоциацията. Работата трябва да включва снимка на избрания будител и представяне на неговите произведения или дейност. Креативна работилница пък ще развива въображението на българчетата в Дъблин. Учениците от българското училище Азбука там ще могат да се включат в новото занимание, в което освен въображението си могат да разгърнат и творческите си умения за работа с естествени материали. Децата имат пълната свобода да създават уникални произведения. Например, Мида, превърната в дракон, Маниста, преобразувани в корона, или Клонка, превърната в вълшебна пръчица. Работилницата ще се провежда в събота след учебните занимания в училището и е подходяща както за най-малките, така и за завършващите 12-класници, информират от училище Азбука в Дъблин. Сборникът Кортенски фолклорни приказки от България и Молдова се представят тази вечер от 18.30 в Българския културен център на улица Веслец номер 13 в София. Книгата е издадена от Тераклийския държавен университет Григорий Цамблък, който през тази година стана филиал на Русенския университет Ангел Кънчев. В рамките на събитието, посветено на Деня на бесарабските българи, който отбелязахме вчера, живот на приказките чрез изпълнение на живо ще вдъхне българската общност на разказвачите. Село Кортен, район Тераклия, е едно от старите български селища в Южна Молдова. Историята му датира от 1829 година, когато след поредната руско-турска война, част от жителите на България напускат родината. Сред преселниците тогава е имало и жители на българското село Кортен в Южна България, Югоизточна България, прощавайте. Днес в молдовското село живеят около 2000 души, по-голямата част от тях са етнически българи, които пазят езика, традициите и културата на своите предци. Художниците от Босилеград вече ще имат своя постоянна галерия. Първата художествена галерия там ще бъде открита на 1 ноември от 18 часа местно време. През последните години в Босилеград се състояха десетки художествени пленери, организирани от общината и от сдружението Глас, в които участваха автори от България, Сърбия и от целия регион, като са оставили след себе си колекции от картини и творби, вдъхновени от природата и духа на областта Крайщето. Почти всички участници в тези арт-събития са изразили едно общо мнение, че Босилеград има нужда от собствена галерия, за да съхранява и да представя това богатство. И ето сега това става факт благодарение на съвместните усилия на община Босилеград и Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия. На вечерието отново на Деня на народните будители, Българският културен институт в Лондон кани сънародниците ни на среща разговор с трима съвремени творци, будители, прославили българската култура и изкуство в целия свят. Това са поетесата и преводач Мирела Иванова, професор Греди Аса, художник и преподавател, и професор Сузана Клинчарова, арфистка със световна кариера. Те са носители на признанието български посланици на култура, присъдена от слушателите на Българското национално радио. А срещата ще се състои на 31 октомври от 19 часа в галерия София, Български културен институт в Лондон. Още актуална информация за живота на българите извън страната ни ще откриете на уебсайта на Радио България в секцията Българите по света. Така, завършва и часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. Остана само да ви поздравя от името на екипа ни днес. Сибила Лилова, Куньо Станев, Красимир Мартинов и Светлана Тодорова.
На Радио България по програма Христо Ботев.